É un lugar espectacular, totalmente acristalado e cunha gran terraza. Ofrece unhas vistas magníficas sobre a muralla romana e o casco vello de Lugo. Falamos do restaurante Musgo. Está na parte superior do vello cárcere. Este mércores foi inaugurado coa presenza do delegado do goberno de Pedro Blanco, o alcalde Miguel Fernández e o delegado da Xunta Javier Arias, entre outros. Ese local estivo pechado 8 anos, concretamente dende que foi inaugurado o Centro Cultural no ano 2017. Preguntámoslle ao xerente do novo establecemento cales foron os condicionantes que botaron para atrás a outros emprendedores. Antón Correa.
Eu penso que o problema que había é que era o enfoque que se plantexaba como unha cafetería. Claro, como unha cafetería non é un local que vai a ser rentable. Sentindo moito, as cousas están moi complicadas a nivel de números. E claro, tens que ter un ticket un pouquinho máis alto, que nos intentamos ir comedidos en precios, porque, bueno, ainda que non é un día, non é un sitio de menudo día, temos un ticket medio de 45 euros, pero que por 30, 35 euros tamén podes cantar perfectamente.
Antón Correa explicounos que a súa idea é limitar o aforo, que os clientes disfruten da comida coas vistas sobre o casco vello dun xeito cómodo. O local non ten barra. En canto a carta, será baseada en produtos locais de calidade.